Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, prajeme vám príjemný pondelkový večer.
Úvod našej relácie bude patriť spravodajstvu z Vatikánu a zo života cirkvi.
V rubrike Cirkev a svet dnes prinesieme príspevok na aktuálnu tému konfliktu medzi Izraelom a Libanonom.
Dnešným vysielaním vás budú sprevádzať
Miriam Varšová
a Ľudovít Malík.
Vatikán. Vatikánske knižné nakladateľstvo vydalo publikáciu s príhovormi a komentármi Benedikta XVI. Na tému judaizmu. Kniha s názvom Prebuď sa, nezabudni na svoje dielo človek má len 80 strán a jej hlavným bodom je príhovor Benedikta XVI., ktorý predniesol počas svojej návštevy v Poľsku v bývalom koncentračnom tábore v Osvienčime.
Úvod knihy pochádza z pera biblistu Gianfranca Ravaziho, ktorý zdôraznil, že výzvy oboch pápežov, pútnikov vo Osvienčime zasahujú svedomie celého ľudstva, pretože smerujú k nastoleniu pokoja. Obaja pápeži svojou prítomnosťou, svojimi výzvami a tichom na svojej púti na túto novú Golgotu predstavili povrchným a roztržitým očiam súčasného človeka púšť zúfalstva. V prílohách ku knihe sa okrem iného nachádza aj posolstvo Jána Pavla II. Pri príležitosti 60. výročia oslobodenia väzňov z Osvienčimu, ako aj list vtedy ešte kardinála Jozefa Ratzingera s názvom Abrahámovo dedičstvo dar Vianoc.
Taliansko. Odhalenie sochy Jána Pavla II. V košickej mestskej časti Barca zaujalo aj nedeľné vydanie talianského katolíckeho denníka Avvenire. V rozsiahlom článku jeho autor Giorgio Bernardelli uvádza, že Slovensko bolo jednou z posledných krajín, ktoré navštívil Ján Pavol II., a to v septembri 2003. Karol Vojtila nosil Slovensko vo svojom srdci aj v jeho najťažších rokoch, zdôraznil autor. Výrazom tohto úzkeho vzťahu sa od soboty 15. júla stala socha Jána Pavla II., ktorú odhalil arcibiskup Krakova kardinál Stanislav Dživiš, dlhoročný osobný sekretár Jána Pavla II.
Kardinál Dživiš, ktorý predsedal slávnostnej svätej omši, svoju homíliu zameral na tému budovania civilizácie lásky prostredníctvom príkladu života Jána Pavla II. On o nej svedčil nie len slovami, ale aj svojim životom, uviedol kardinál. Láska však povoláva aj k daru života, ako nás to učia košickí mučeníci. Vy, ktorí ste za komunizmu trpeli viac ako poľský ľud, pokračoval kardinál, poznáte strach o vašu cirkev, ktorú chcel niekto úplne zničiť. Vy, ktorí si uctievate košických mučeníkov, vedzte, že iba vytrvalosť v hodine skúšky môže byť svedectvom, z ktorého vyrastajú nové zástupy Kristových učeníkov. Cirkev aj dnes potrebuje ľudí, ktorí obetujú svoj život za ňu. Ľudí, ktorí svojim životom ukazujú, že nemá zmysel predať Boha za pár korún a falošnú slobodu.
Záverečné slová homílie venoval kardinál Dživiš mladým, ktorých vyzval, aby si pri pohľade na sochu Jána Pavla II. Vždy spomenuli na to, že bol človekom, ktorý s nimi počítal, a vy ste ho nikdy nesklamali.
Taliansko. Členovia Americkej komisie pre náboženskú slobodu vo svete sa minulý týždeň stretli s vatikánskymi diplomatickými zástupcami a požiadali ich, aby Vatikán venoval väčšiu pozornosť porušovaniu ľudských práv v Severnej Kórei. Člen komisie, americký biskup Ricardo Ramirez, však po skončení stretnutia pred novinármi uviedol, že na vatikánskom zozname krajín, ktoré najviac porušujú náboženskú slobodu, je na prvom mieste Saudská Arábia.
Biskup Ramirez sa spolu s ostatnými členmi komisie zúčastnil v Ríme na konferencii usporiadanej organizáciou Freedom House, bojujúcou za ľudské práva. Stretnutie sa zaoberalo práve situáciou v Severnej Kórei. Na záverečnej tlačovej konferencii sa zúčastnili aj traja občania Severnej Kórei, ktorým sa podarilo uísť z krajiny. Biskup Ramirez poukázal na to, že kým sa svet zaoberá skúškami balistických rakiet, ktoré v posledných týždňoch Severná Kórea uskutočnila, v krajine dochádza k porušovaniu ľudských práv v nebývalých rozmeroch.
Komisia pre náboženskú slobodu vo svete, ktorá je poradným zborom amerického prezidenta Georgea Busha i amerického kongresu pre otázky náboženskej slobody, prednedávnom uskutočnila aj prieskum dodržiavania náboženských práv v Rusku.
Cirkev a svet.
V celý svet s veľkým znepokojením sleduje súčasnú krízu na Blízkom východe. Stále dramatickejší izraelsko-palestínsky konflikt sa minulý týždeň rozšíril o konflikt medzi Izraelom a jeho severným susedom Libanonom.
Vo štvrtok začal Izrael s ofenzívou v Libanone ako odvetou za útoky libanonského militantného hnutia Hizbalách na severe Izraela a únos dvoch izraelských vojakov. Izrael zablokoval libanonský vzdušný priestor, prístavy a pozemné komunikácie, nasledovalo letecké bombardovanie južnej časti Bejrútu, ktorá je baštou Hizbaláhu.
Počínanie oboch strán minulý piatok odsúdil aj Vatikán. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Angelo Sodano vo vyhlásení pre Vatikánsky rozhlas uviedol:
La Santa Sede condanna sia gli attacchi terroristici degli uni sia le rappresaglie.
Svätá stolica odsudzuje ako teroristické útoky jedných, tak aj akty vojenskej odvety druhých. Právo štátu na svoju obranu ho neoslobodzuje od rešpektovania medzinárodných právnych noriem, najmä čo sa týka ochrany civilného obyvateľstva.
Osobitnú ľútosť vyjadrila Svätá stolica nad útokom na Libanon, slobodný a zvrchovaný národ a jeho obyvateľstvo, ktoré už toľko trpelo pre obranu svojej nezávislosti, uistila o svojej blízkosti.
Cez víkend si nálety izraelských vojenských lietadiel v Libanone vyžiadali životy niekoľkých civilistov. Bombardovanie budov, mostov, ciest a palivových skladov je ťažkou ranou pre libanonskú ekonomiku. Turisti a cudzinci sa snažia opustiť krajinu cez hranicu so Sýriou, čo však nie je bezpečné, keďže zasiahnutá bola aj diaľnica, ktorá priamo spája Bejrút s Damaskom.
Aké alternatívy má v týchto zložitých okamihoch libanonská vláda? Vatikánsky rozhlas sa opýtal františkánskeho pátra Davida Jägera, hovorcu kustódie Svätej Zeme, ktorý je právnikom a všeobecne uznávaným expertom na problematiku Blízkeho východu.
Libanonská vláda stojí pred ťažkou voľbou. Buď bude naďalej dovoľovať Hizbaláhu, aby kontroloval juh Libanonu, alebo pozbiera odvahu a rozhodne sa znovu potvrdiť zvrchovanosť libanonského štátu a zrušiť Hizbaláh. Ak by sa Libanon rozhodol potvrdiť vlastnú suverenitu a pritom zabezpečil bezpečnosť hranice s Izraelom, vtedy by sa dalo povedať, že Libanon by to zvládol. Myslím si, že politicky to je v jeho rukách. Viac ako kedykoľvek predtým. Mohol by rátať s podporou Západu a pravdepodobne aj ďalších umiernenejších arabských štátov, takisto s podporou verejnosti, ktorá sa dožaduje znovu získania národnej suverenity. Viac ako inokedy má Libanon práve teraz šancu dokázať to.
Je to už 16 rokov, čo sa krajine Cédrov či Švajčiarsku Blízkeho východu, ako sa zvykne hovoriť Libanonu, podarilo spamätať z 15-ročnej občianskej vojny. Stálym ohniskom napätia však zostala južná časť krajiny na hranici s Izraelom, ktorú má pod kontrolou radikálne hnutie Hizbaláh. Táto skutočnosť je podľa expertov dôvodom súčasného postoja Izraela. Páter David Jäger v tejto súvislosti v rozhovore pre agentúru Kongregácie pre evangelizáciu národov Fides skonštatoval:
Len ťažko sa dá popísať hnev Izraelčanov. Je to spoločný pocit, ktorý v tomto čase, tak ako nikdy predtým, spája vládu, armádu a obyvateľstvo. Izrael sa už v roku 2000 stiahol z libanonského územia až po medzinárodnú hranicu, čo potvrdila aj OSN. Preto si Izrael myslí, že Libanon nemá dôvod vykonávať vojenské akcie proti židovskému štátu. Tú najnovšiu označil izraelský premiér Olmert za vojnový čin Libanonskej republiky, ktorá takto nedodržiava rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1559. Podľa nej má Libanon odzbrojiť Hizbaláh a prevziať kontrolu nad juhom krajiny. Ten je však nadalej v rukách tejto militantnej organizácie. Samotný Hizbaláh podľa Izraela zásobuje zbraňami Irán, tak aby situácia na hranici s Izraelom zostala nadalej horúca. Strategickým cieľom Izraela je prinútiť Libanoncov, ktorí medzičasom podnikli mnoho pre zaručenie zvrchovanosti svojho štátu, k tomu, aby sa oslobodili od zaťažujúcej prítomnosti ozbrojenej organizácie. Pretože ak sa tak nestane, zničí sa všetko, čo sa za tie roky po občianskej vojne v Libanone vybudovalo.
Libanon má necelé 4 milióny obyvateľov, z ktorých 60% predstavujú moslimovia a 40% kresťania. Náboženská sloboda je zaručená od roku 1943, keď Libanon vyhlásil nezávislosť. Medzi kresťanskými cirkvami má najväčšie zastúpenie Maronická cirkev, jedna z východných katolíckych cirkví, ktoré sú v jednote s Rímom. Vznikla pôvodne v Libanone, je nazvaná podľa svätého Marona, ktorý zomrel v 5. storočí.
Maroniti majú svoju vlastnú liturgiu, ktorá je západosýrskeho pôvodu, ale bola ovplyvnená aj latinskými tradíciami a dnes sa slúži väčšinou v arabčine. Sídlo maronického patriarchu, ktorým je v súčasnosti 86-ročný kardinál Nasrallah Sfeir, je Bkerke, mesto ležiace na sever od Bejrútu.
Na území Libanonu existuje 9 maronických eparchií a ďalších 6 bolo zriadených v zahraničí. Celkový počet katolíkov maronického obradu žijúcich v rôznych krajinách sveta sa pohybuje okolo 3 miliónov. Ich diaspory sú napríklad v Sýrii a Egypte, ale aj v Brazílii, USA či v Austrálii. V Libanone sú zastúpené aj malé komunity iných východných katolíckych cirkví, a to melchického, sýrskeho či arménskeho obradu.
Ako uviedla agentúra Kadnet, izraelské útoky sú zamerané najmä na zariadenia šiítskych moslimov a nemali by priamo ohrozovať oblasti, v ktorých žijú libanonskí kresťania. Je to konflikt, ktorý nechceme, uviedol minulý týždeň pre médiá apoštolský nuncius v Libanone arcibiskup Luigi Gatti, pričom vylúčil, že by miestna cirkev mohla počas tohto konfliktu zohrať úlohu vnútorného sprostredkovateľa.
Ďalšie desiatky mŕtvych si vyžiadala najnovšia vlna útokov izraelských lietadiel na Libanon. Tentokrát to bola odpoveď na víkendové útoky rakiet Hizbaláhu na sever Izraela, z ktorých najvážnejší bol útok na Haifu. Ako to vyzerá s bezpečnosťou na pútnických miestach a v oblastiach, kde žijú kresťania, opísal Vatikánskemu rozhlasu telefonicky z Jeruzalema kustód Svätej Zeme františkánsky páter Pier Battista Pizzaballa.
Musím úprimne povedať, že o absolútnom bezpečí teraz nemožno hovoriť, ale napriek tomu dúfam, že pútnici sú takmer úplne mimo nebezpečenstva. Nemyslím si, že by napríklad Nazaret bol cieľom libanonských extrémistov, keďže tam žije arabské obyvateľstvo. Podľa mňa Hizbaláh sa zameriava predovšetkým na oblasti obývané Izraelčanmi. Opakujem, reálne nebezpečenstvo ešte nie je veľmi veľké, hoci situácia sa zvrhla veľmi znepokojujúcim spôsobom.
Ako čelí obyvateľstvo Svätej Zeme situácii, ktorá sa z hodiny na hodinu mení? Ešte raz kustód Svätej Zeme páter Pizzaballa.
S veľkou úzkosťou, ako všetci, samozrejme, ešte stále nedokážeme uveriť tomu, že situácia sa tak náhle vyostrila, a to takýmto krajne negatívnym spôsobom. Ale nestrácame nádej. Ešte stále je možnosť, že sa to zastaví a zvíťazí zdravý rozum. Zdá sa, že civilné obyvateľstvo, najmä na severe krajiny, trocha rezignovalo, je vystrašené a pochybuje. Obyvatelia sa rozdelili na tých, čo veria, že koniec zrážu je blízko, a na tých, čo sú veľmi znepokojení a pripravujú sa na najhoršie.
K pokoju na Blízkom východe, osobitne vo Svätej Zemi, neustále vyzýva aj pápež Benedikt XVI. Najnovšie po včerajšej modlitbe Anjel Pána, ktorú predniesol v Le Combe, sa Svätý Otec modlil, aby Panna Mária, kráľovná pokoja, vyprosila od Boha dar svornosti, priviedla zodpovedných politikov na cestu rozumu a otvorila nové možnosti dialógu a dohody. Obyvateľstvo Svätej Zeme z rôznych dôvodov privilegovanej Bohom už príliš dlho trpí izraelsko-palestínskym konfliktom, povedal pre Vatikánsky rozhlas v súvislosti s vývojom situácie na Blízkom východe kardinál Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, ktorý bol prvým apoštolským nunciom v Izraeli menovaným v roku 1994.
Ako možno nájsť riešenie tejto situácie? Je potrebné, aby sa obe strany usilovali navrhnúť nové riešenia a pritom rešpektovali odporúčania Spojených národov. O to by sa mali snažiť nie cestou násilia, ale dialógu.
Vážení poslucháči, a to je na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.